Boas tardes a todos e a todas, concelleiros, concelleiras, persoal funcionario, público que nos acompaña, medios de comunicación. Deimos dar comenzo á convocatoria desta sesión extraordinaria da Corporación Municipal, unha sesión extraordinaria que foi solicitada por 6 membros da Corporación, o que supera a cuarta parte dos concelleiros que dice a lei que hai que solicitar para ter dereito a un pleno extraordinario, que neste caso a cuarta parte serían 5, como pediron 6, pois é un número suficiente para poderlo solicitar e que foi convocado en tempo e forma, conforme a legalidade, así que vamos a tratar o único punto que figura na orde do día, que foi o punto que pediu expresamente os solicitantes como así ten que ser. O punto é moción do PP, o Grupo Mixto, convocatoria dunha mesa sectorial para abordar a crise económica de Monforte de Lemos. Quen asina, digamos, a moción é doña Maribel. Non sei quen é o que vai facer de voceiro para a exposición desta moción. ¿Quién va a hacer? Doña Maribel, bueno, que exponga a iniciativa. Bueno, pues doña Maribel tenga palabra por un tiempo de 6 minutos, porque entiendo que representa usted los 3 grupos. Y para que no haya ninguna duda, 6 minutos.
¿Puedo hablar?
Sí.
A ver, yo no tengo inconveniente, de feito, tengo entendido que se puede hacer, si usted así lo considera, en que cada grupo eu disminuí o meu tempo e que os outros grupos tamén intervenen.
Aquí hai unha persona que expón e logo se debate. Vale. Se expón usted, expón usted.
Vale, sin
perfecto.
Problema.
Pois 6 minutos para expoñerlo.
Ben, pois boa tarde a todo o mundo, compañeros da corporación e público que nos acompaña. Efectivamente, estamos aquí celebrando un pleno extraordinario. Quero decir, en primeiro lugar, que neste documento que asinamos xa poñemos de relevo que as persoas que asinamos esta petición solicitamos que este pleno non custe diñeiro ao Concello, é dicir, que por lo menos os concelleiros que o asinamos non teña repercusión económica. O motivo de traer a esta moción desta maneira é porque despois de xa, bueno, pois vamos en 3 meses e a oposición e non haber tido a oportunidade de sentarse a poder falar, a ter un diálogo, a acadar un consenso en todo este tempo, pois nos vimos pois na necesidade e na obriga para poder facelo de convocar este pleno extraordinario. Efectivamente, Experta Monforte puxose en contacto cos outros grupos da oposición e, sin ningún lugar a dúdas e sin indubidalo, ambos os dous grupos, tanto BNG como Partido Popular, viron tamén a necesidade e asinaron o documento, como así consta no rexistro presentado no Concello. Vou a pasar a ler a moción para que se presenta e o único punto que se vai a tratar no día de hoxe. A moción, como ben dixo o alcalde, titúlase Moción para convocar unha mesa sectorial para abordar a crise económica de Monforte de Lemos. A aparición do COVID-19 e a súa rápida evolución ata converterse nunha emerxencia de saúde pública a nivel nacional e internacional determinou a adopción por parte de distintas administracións, organismos e institucións de medidas para a prevención e loita contra a pandemia. Ninguén dúbida de que a situación provocada pola epidemia do COVID-19 está a ter un gran impacto na economía local e o papel do Concello é fundamental para paliar ou minimizar o impacto negativo na nosa economía. O pasado verles 24 de abril celebrouse no Concello de Monforte de Lemos un pleno extraordinario telemático que na súa orde do día contaba, entre outros puntos, relacionado coa incorporación de remanentes da tesouraría ao orzamento municipal. Estes remanentes ascenden a un total de 6.247.841,96 €. Sin embargo, na documentación polo equipo de goberno para este pleno non atopamos con que máis da mitad destes fondos, concretamente 4.250.000 30.000 euros van dedicados a investimentos urbanos, rurales e iluminación y a medio ambiente, parques y jardines, mientras que apenas un 25%, 1.400.000, va dirigido a promoción económica y 100.000 euros a una partida dedicada a COVID-19. El Grupo Municipal Desperta Monforte presentó, fai apenas una semana, esto fue registrado o día 29/5, efectivamente está convocado en tiempo y forma, porque son 15 días hábiles, una solicitud al señor alcalde para que convoque de forma más urgente posible una mesa sectorial en que tengan oportunidad de colaborar todos los sectores estratégicos de Monforte, así como representantes de servicios sociales, banca, grupos políticos, sindicatos y todo aquel que se quiera añadir con objetivo de revertir el dinero de los remanentes de tesorería en beneficio de las personas, de las familias y de la recuperación económica. No tuvimos respuesta a este requerimiento. El Gobierno central quiere hacer una mesa de reconstrucción y esto es lo que estamos a pedir en este pleno toda a oposición. Estamos aquí con la predisposición de sentarnos a ayudar a la recuperación de este pueblo. Urge hablar de muchas cosas, pero entre ellas, y de forma muy importante, de la prevención y de salud pública. Urge hablar de educación, de las escuelas infantiles, porque todos sabemos que ya hay nenos que tienen que ir a guarderías de contorna y si lógicamente va adiante o previsto una disminución de plazas posibles, pues no sé qué se vaya a hacer con los nenos. Urge hablar del futuro inmediato, y no tan inmediato. Estamos seguros, señor alcalde, que tuvo tiempo a reflexionar y estamos seguros de que respaldará nuestra petición o beneficio de Monforte, porque no pretendemos otra cosa más que poder aportar ideas, dar oportunidad de hablar, porque usted siempre nos está a decir y dice en los medios de comunicación que ya faló con gente implicada y efectivamente sabemos que con todo ya feito tuvo una reunión con el Centro Comercial Urbano, con la Asociación de Hosteleros, pero sabe usted también que hay mucha gente que está fuera de estas asociaciones, tanto de hostelería como de comercio. Los empresarios del polígono tienen mucho que decir, las deficiencias que tienen también. En definitiva, lo que queremos es poder hablar, poder conveniar, poder acadar ese consenso para que ese dinero, que es mucho y muy importante, y que salió de ese remanente, de los impuestos que todos le hemos pagado a lo largo de muchos de estos años, pues revirta en las personas, revirta en las familias y, en definitiva, revirta en la recuperación económica de este pueblo. Sabemos que ustedes puso en marcha un plan Reactiva Monforte, llamado así. Nos, eso de repartir dinero así de esta manera, sin tener otro control, no le llamamos un plan a esto, no le podemos llamar un plan. Realmente, lo que le estamos a pedir son a sentarse, hablar, ver qué es lo que se necesita, o que se necesita para, de cara al futuro para conseguir que este pueblo salga adelante o más airosamente posible. Y es por eso que. Y es por eso que presentamos y traemos a votación los siguientes acuerdos. Instar al equipo de gobierno a crear una mesa sectorial en que tengan oportunidad de colaborar todos los sectores estratégicos de Monforte, así como representantes de servicios sociales, banca, grupos políticos, sindicatos, con los siguientes objetivos. Analizar la situación socioeconómica de la comarca, porque qué duda cabe que a comarca, si lleva bien a comarca, también lleva bien a Monforte y viceversa. Estudiar el impacto provocado por la crisis del COVID-19. Y, por último, diseñar y propor líneas de intervención a corto, medio y largo plazo que debe adoptar el Consejo para ayudar a paliar las consecuencias económicas, laborales y sociales de la pandemia. De momento, nada más.
Muchas gracias, doña Maribel. Don Emilio, tenga la palabra, 3 minutos.
Bien, muy buena tarde a todos los que hoy formamos parte de esta corporación, funcionarios, medios de comunicación, público asistente en esta sala. Bien, nosotros decir las cosas, como se han falado tanto el alcalde como el portavoz de Desperta Monforte, fue una idea que surgió, hay que dar yo un mérito que no tenga, Desperta Monforte, donde nosotros asignamos este documento por dúas cousas, unha porque estamos de acordo con esa petición e outra pois nun exercicio democrático que se de facer para xuntar eses números, non? Ben, desde que se decretou o estado de alarma, alá para o mes de marzo, houve dúas xuntas de voceiros, unha, por certo, proposta por quen lles fala, e un pleno extraordinario para liberar ou, digamos, a que fazer aquela transferencia de crédito do remanente de tesourería. Isto nunha situación excepcional como a que se levou a cabo ou como a que estamos vivindo, mellor dito, pois temos que dicir que foi falta de comunicación. Deberíase de ter máis comunicación, sobre todo para poder aportar, dentro da lealdade, arrimando o ombro e sempre en positivo, como fixo pois, o BNG, pois, como non había plenos, pois, a base de instancias que fomos instando pois, a fazer moito tipo de medidas, dende pois, de a dotación de mascarillas a pois, infantis, de axudas económicas, financieras e demais. De feito, teño aquí, pero vostedes son coñecedores desas instancias que se presentaron. E esas son cosas que se foron aportando, algunhas foron se levando con maior ou menor medida, outras estamos agardando e creemos que canta máis xente participe, como pode ser no caso desta mesa sectorial, canta máis xente participe, canta máis xente aporte dunha forma desinteresada que queremos que así o vai a facer a poboación de Monforte ou os sectores, digamos, do tecido productivo, pois canta máis cabezas pensantes para entendernos pois moito mellor, non? E, de feito, vou poñer un exemplo, como foi no caso do plan Reactiva de Monforte, non? Eu dixen nunha xunta de portavoces, e eu vou trasladar aquí, o sector arrogandeiro, nas axudas dos 1.000 euros, por exemplo, non se poden acoller, porque non cesaron a súa actividade, que era unha dos principales, motivos por os que se podía pedir esa axuda. Si se fai unha mesa sectorial onde estemos representados todos, o mellor eso houberase corrixido. E pensamos ou creemos que se debe facer, deixar a un lado as posibles discrepancias e facer esta mesa sectorial, e confío na palabra do alcalde e do grupo de goberno e no compromiso, xa que últimamente pois, está falándose noutros ámbitos da palabra dada pois, no, nese programa electoral. E teño que lembrar pois, que no programa electoral do Partido Socialista pois unha das cousas que se pedía para o comercio era, pois teño aquí posto aquí, pois fomentar, díxeme, pero apoiar as iniciativas comerciantes a través da mesa de comercio, local de comercio, que é máis ou menos o que aquí se ven a pedir, máis ampliada, pero é unha das propostas que había nese programa e vamos a cumprir, se ten que, o sea, se vai a cumprir noutros ámbitos, pois neste pois que non queda atrás. Confío en que se poda sacar adiante e espero que se saque adiante esta iniciativa que tan necesaria é para o desenrolo da nosa cidade, do noso concello, xa que chega tarde, pero sobre todo para un futuro. Más nada, de momento.
Moitas gracias, don Emilio. Doña Cati, ten a palabra. 6 minutos.
Gracias, señor alcalde. Bueno, voy a ser breve porque realmente ellos ya, yo creo que más o menos en esta idea sí coincidimos los tres grupos municipales. Nosotros también lo hemos reclamado, nosotros le llamábamos comisión económica en la que participaran los diferentes sectores económicos de la ciudad, incluso en la que pudiéramos formar parte la oposición. Lo consideramos muy importante y es algo que han hecho todas las administraciones, lo hace el Gobierno, lo ha hecho el presidente de la Xunta, a pesar de que usted ha reiterado en medios de comunicación que no es así. Me lo ha dicho también, creo que en una Junta de Gobierno que estuvimos, y le recuerdo que la Xunta tiene constituido un comité de expertos económicos con diferentes personas, pues por ejemplo el director general de finanzas de Inditex, la vicegobernadora del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y secretaria general del Tesoro y Político Financiero, Fernando González Lache, que si no recuerdo mal fue presidente de la Xunta por su partido, es decir, que incluso incluyó a personas de otras ideologías en ese comité de expertos económicos para poder llegar a acuerdos y soluciones mejor para todos, ¿no? Entonces, cuando le proponíamos esta idea, fíjese, yo incluso si no quiere contar con nosotros, no cuente, ¿no? Pero sí le proponemos un comité en el que se pueda reunir de forma mensual, inclusive, con personas y representantes de los sectores económicos de Monforte, del comercio, de la hostelería, de la agricultura, que lo comentaba don Emilio, y es fundamental, y son los grandes olvidados, el sector primario está sufriendo muchísimo. con todas las consecuencias. Ha estado la hostelería cerrada 3 meses. El sector primario de la zona de Lugo dependía muchísimo de la hostelería. No nos podemos ni imaginar las consecuencias que se nos vienen encima. El virus del COVID existe todavía, no hay vacuna, no hay tratamiento, estamos todavía en alerta sanitaria, no sabemos si vamos a volver a tener que encerrarnos, la gente tiene miedo, la gente no sale a la calle, los comercios se quejan de que hay gente que todavía le cuesta acercarse, hay restaurantes que también dicen que se quejan que notan poca afluencia, es decir, vamos a tener unas consecuencias económicas, ojalá me equivoque, devastadoras. Sí es cierto que hay alguna persona que intenta ser optimista y ojalá tenga razón, diciendo que parece que el turismo remonta, que este verano va a ser positivo. Bueno, pues ojalá en verano haya movimiento, la economía no tenga una decadencia y que no haya un rebrote del virus y podamos salir de esto. Pero en realidad, y lo venimos anunciando desde el Partido Popular, la ciudad de Monforte de Lemos no se caracteriza precisamente por estar en auge económico, lo sabemos todos, una media de 200 personas disminuye la población anualmente, muchísima gente no vuelve a la ciudad cuando se va a estudiar fuera. Yo aparte soy un caso, yo tuve que empezar trabajando fuera de la ciudad, de hecho muchas veces tuve que buscar trabajo fuera de la ciudad. Sabemos cómo está la ciudad, es importantísimo por eso, ya independientemente del COVID y de la crisis sanitaria, darle una vuelta de tuerca a la situación económica de Monforte. Por ese motivo, creemos que ahora más que nunca, dado que hay una crisis sanitaria que va a derivar unas consecuencias económicas, constituir una mesa, una comisión, me es indiferente el nombre, porque la idea es la misma. Cuando doña Maribel se puso en contacto con nosotros, lo aceptamos, porque la idea al final es la misma, es darle voz a las personas de Monforte. Creo que incluso para usted va a ser positivo. Usted lo dice, yo hablo con muchas personas, no lo pongo en duda, que usted es el alcalde, nadie pone en duda que usted se comunica con las personas de Monforte. Pero una mesa sectorial donde incluso unos y otros se oigan, no solo usted les escucha a ellos, sino unos sectores se oigan a otros. Puede ser positivo para que unos cedan en favor de otros en sus pretensiones para ser mejor para todos. Por ese motivo, creímos incluso urgente proponer el pleno extraordinario, porque creemos que es una medida que, igual que hay un Consejo Municipal de Salud, o igual que se pidió y se solicitó en este pleno un Consejo Municipal de Deportes, creemos que son medidas que en ayuntamientos, pues como el de Monforte, que no alcanza los 20.000 habitantes, puede ser positivo para la mejora de la ciudad. Por ese motivo, nuestra exposición concluye aquí. Estamos a favor y votamos a favor de la convocatoria del pleno extraordinario y de esa medida. Gracias.
Muchas gracias, doña Cati. Bueno, pues voy a hacer eu de voceiro do grupo, porque francamente eu creo que os votantes do Partido Popular lles ten que dar vergonza, e creo que os de BNG tamén, despois do dano político que experta lle leva feito a BNG, don Emilio. Así que vostedes firmen unha iniciativa impulsada, porque aquí nos documentos está claro que é doña Maribel, encabeza as firmas, encabeza a exposición, e mesmo no texto se dice que dende Esperta Monforte, e en outros puntos tamén se fala de que o grupo municipal de Esperta Monforte que non existe. Existe unha candidatura de Esperta Monforte que está integrada no grupo mixto. Señores do Partido Popular, non lles dá vergonza isto? Pregúntenlle aos seus votantes, seguro que sí. Pregúntenlles. Sí, porque a mí nestes días xa me trasladaron moitos votantes do seu partido o seu desacordo. E dicen que non saben como vostede entra nesa marea. Porque vostede debía ter a capacidade suficiente como voceiro do primeiro partido da oposición para liderar estas cuestións. E non para ir a remolque. Doña Cati, vergonza lle tiña que dar. Pero bueno, alá vostede. Os cidadanos xa opinaron e ando volver a opinar. Xa valorarán a súa actitude e valorarán a miña e a de outros. Non se preocupe. Pero, desde logo, vergonza lles dá a moitos votantes do Partido Popular. E, mire, falan vostedes, ora despois explicaréis, de que as medidas que dotou o Concello son claramente insuficientes. Moitos onde gobernan vostedes non tomaron ninguna. Por lo tanto, moito máis insuficientes é onde goberna o Partido Popular. por exemplo, a Xunta de Galicia, que ofrece créditos, nin unha sola axuda a fondo perdido, e os créditos hai que devolvelos, por moi baratos que sean os intereses. Os créditos hai que devolvelos. Mire, os concellos, pois claro que deben axudar, se poden, pero os concellos para isto non teñen competencias, é que hai que ler esa normativa. É moi fácil decir que os concellos teñen que xogar un papel, sí, sí, pero os concellos non teñen esta competencia. Hai que ler esa norma. Que poden implementar políticas económicas para axudar, si poden, teñen remanentes, como é o noso caso, pois sí, claro que o facemos. Pero quen ten a competencia? Pois o Goberno do Estado e o Goberno da Xunta. Quen ten competencias exclusivas en industria? Salvo enerxía atómica e enerxía, bueno, as cadenas de transporte de enerxía, a Xunta de Galicia. E en Castilla e León, a Xunta de Castilla e León. Os gobernos autonómicos. Quen ten a competencia de servicios sociales exclusivas? A Xunta de Galicia. En materia de sanidade, a Xunta de Galicia. Que axudas a fondo perdido estableceu a Xunta de Galicia? Cero. Cero. Por certo, ainda non explicaron onde van os 2 millóns de mascarillas que roubaron. Se fora outro partido que gobernaron, o roubo que houve en Santiago, Dios mío, lo que se estaría dicendo. Como foi co PP, esas, non se pode explicarme ben onde van, e como saliron dali, e que facían ali, no polígono do Tambre, a ver que facían ali, entón deso non se dice nada. Todo silencio. Corra esa cortina. Vaya por Dios. Mire, falan vostedes por aclarar esos conceptos, non? Os remanentes de 7,2 millóns de euros son os que son, non son os 6.200.000, son 7.200.000. Había comprometido xa en obras unha parte, unha cantidade, e outra cantidade, por decreto, que así me faculta a lei, o decreto de alarma, e están aquí os asesores, que se houver alguna dúda, eu xos podo preguntar, por decreto, xa destinamos 500.000 euros a servicios sociales, 500.000, para axudar a todas as emerxencias sociales que poida haber. Eso non o fixo ningún concello. Ningún. Busquen ustedes por aí, ningún. Busquen. E depois comparen. E, por tanto, quedan, efectivamente, 6.200.000 para outras cousas, que foi as que trouxemos a pleno. Donde tratamos de asuntos sociales, políticas de medio ambiente, en fin, de todo, para o COVID, promoción da Ribeira Sacra, un montón de cousas. Repartíamos eses fondos, que están a exposición pública, que hai alguna alegación presentada e que se tratará no próximo pleno. No próximo pleno se tratará, se resolverán esas alegacións, como é normal e democrático. Pero, mire, non xa colaboramos, falan ustedes de sectores estratégicos, nos xa colaboramos cos sectores económicos e sociais, de todo tipo. Xa colaboramos. Que lle axudou a Xunta ao Comercio hoxe en unha forte parte da axuda do Concello? Ou a hostelería? Ou aos taxistas? A todos. Que lle axudou? A min, digamos, enxame un documento onde este a axuda da Xunta de Galicia e eu me calarei. Así que, doña María, como usted escribiu isto, ou lle escribiron, usted firma, o que, desde logo, parece que non é estratégica é vostede. Sinto moito, pero parece que vostede non é estratégica. Porque deixaron os ciudadanos, non porque o diga eu, deixaron os ciudadanos. Mire, incluso, pide usted, isto xa é para nota, é inaudito. Vostede pide aquí, textualmente, incluir, neso que vostedes queren, incluir os bancos. Poñen aquí a banca tamén. Que pedimos? O Santander, o BBV, Bank Inter. A que invitamos a isto? Pero que tontería é esta? O sea que vai decidir agora os bancos donde vai gastar este goberno, o Concello de Monforte, o dinheiro dos remanentes. Isto é o que poñen aquí ustedes, eh? Eu non sei se leron ben o que escriben, pero isto tiene tela, isto é inaudito. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Os salvadores da banca. Estupendo, estupendo. Se mo contan, non o creo. E despois decimos que son hombres de esquerda. Sí, sí, moi ben, estupendo. Mire, todo o que se queira engadir pero isto non é unha asamblea, e nós non somos asamblearios, nós somos representativos. E, por tanto, non somos asamblearios. Así que non vamos a participar pues, nas súas asambleas ou como usted queira facer. Nós non imos a participar. Como se me acabou o tempo, xa continuarei despois. Doña Maribel, 3 minutos. Perdón? Non? Usted, fágame caso. Ten 3 minutos.
O orden sempre foi así, pero, bueno, manda vostede. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Vou ter turno de peche tamén. Vou ter turno de peche. Pero vou ter turno de peche. Correcto. Pois, gracias.
Pero un segundinho, mire. É que eu creo que a dinámica do pleno xa debía conocer. Se si usted é o que expón a iniciativa, ten 3 turnos.
Perfecto.
Sí, sí. Se é o que expón a iniciativa, o que non pode ter os 3 turnos, é imposible, porque non o prevé a lei.
Muy ben.
Hai que escoller a un, léanse usted o ROF, sí. Hai que escoller a un que expoña e logo os demás debaten os turnos que lle toca. Así que usted ten 3 turnos ustedes e os demás 2. Así correcto. Que ten o segundo turno 3 minutos.
Correcto. Moi ben, moitas gracias. E pola explicación, e tamén coñezco a norma, pero as normas tampouco non é a primeira vez que se saltan. Por certo, falou vostede de que ese, bueno, pues ese pleno extraordinario para facer esa modificación de crédito, que hai algunhas impugnacións, e ten vostede razón, por certo, impugnacións as que excepto a documentación que chegou para o pleno do día 29, non tivemos outra explicación. E xa adianto tamén que en esas alegacións se meten 2 cousas que non podo entender. Non podo entender que vostedes estén intentando inventarse a sí mesmos, porque meten no mesmo pliego, intentan inventar a desviación de crédito que fixeron antes. Pero de eso falaremos o día 29. De eso falaremos o día 29. Mire, señor alcalde, sabe vostede moi ben, mellor que a min, con que bancos traballa o Concello de Monforte. Cando nos referimos á banca, nos estamos a referir a aqueles bancos cos que traballa o Concello de Monforte e, lóxicamente, cos que o Concello de Monforte pode ter influencia. E tamén se lles pode pedir que colaboren no futuro na inversión de alguna cosa a largo plazo. Pero eso sería simbólico. Queda no falar de quen queira falar e opinar, constituir e que este na mesa quen considere. Vostede pode rirse todo o que considere, pero mire, vostede non tuvo, estamos diante desta pandemia e dice que os concellos, que as competencias son da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. E ten vostede razón, efectivamente, ninguén o vai discutir con sentido común, pero iso non exime os concellos das súas, non exime o concello das súas, e vostede non fixo ninguna. E vostede non fixo ninguna. Non solamente non fixo ninguna, senón que cando lle chegou un documento asinado polos médicos do Centro de Saúde, vostede desautorizou a súa propia compañeira. E dicindo, como dixo na radio, que non coñecía o texto e que firmou sin lelo. Os coitei eu, o como dixo. Non fixo ninguna, pero sí que houve moitos outros alcaldes da provincia e da contorna, que si tomaron medidas e fixeron medidas de saúde, de prevención, de prevención. Ninguén está falando das cousas que son competencias directas dos propios estamentos sanitarios. Pero si ten vostede un Consello Municipal de Saúde onde hai unha ampla representación do mundo sanitario e que en beneficio de vostede deste Concello dos Cidadáns terían moito que decir de cousas a poñer en marcha. Mire, eu son habitual compradora da Plaza de Abastos, por certo. Non hai día que pase por ali que non haxa xente preguntando pola pescadería, xa yo adianto. Por que non está funcionando a pescadería? A xente quer ir comprar pescado á Plaza de Abastos. Eu cando entro na Plaza de Abastos, vexo unhas caixas da fruta, ali na mesma entrada á dereita, e encima desas caixas baleiras de fruta, postas de pé, con un cordón blanco, atado un frasco de desinfectante. Que a xente que queira ten que facer así e collelo. Eu teño entendido que o Concello ten certa competencia na Plaza de Abastos. Non me parece que sería un mal gasto ter un desinfectante colocado dunha maneira, digamos, algo máis presentable. Non llevo a falar aquí de como se entregaron e como se moveron as mascarillas que se entregou á cidadanía. Bueno, deixo o turno de peche. Moitas gracias.
Moi ben, moitas gracias. Ahora sí, don Emilio, ten usted o segundo turno. 2 minutos.
Ben, grazas, señor alcalde. Alégrome do funcionamento deste pleno no día de hoxe, porque creo que vai quedar para a posterioridade, crea un precedente, e no próximo pleno explicarei e verase o que estou a dicir. Non vou dicir máis nada ao respecto. Mire, falou antes vostede de se facían dano ou non facían dano. Teño a espalda ancha para apoyar, para aguantar o que podan facer un grupo ou outro. Eu aquí viña a defender a miña cidadanía e cando vexa que un grupo político lle fai dano a miña cidade, o meu concello, o concello de todos, non é meu solo, pois recriminarei. E se algo está ben feito, habrá que apoderlo. Como fixen con vostede e como farei con quen sexa. Independentemente das ideologías políticas na temporada que estamos por cuestións coyunturales preelectoral. Pero aquí o que importa é un forte. E nosotros hoxe pedimos que convoque esa mesa, que escoita a xente. Despois vostede ten potestade e maioría absoluta para facer o que crea máis oportuno, que non o que lle gana, que non é unha palabra mal empregada esa, o que crea oportuno, pero escoitando a xente, porque nosotros, se trasladamos aquí, vemos aquí, non é que a mí se me ocorra unha cosa, ou se lle ocorra a un compañero, senón que traemos o que nos escoitamos na rúa, o que o plan reactiva foi un plan importante, que, por certo, no último pleno, se lembra vostede, dixen, lleva vostede, primeiro debese facer un plan socioeconómico e despois dotarlo de economía. Me contestoume que en ningún sitio había un plan, ningún concello había un plan socioeconómico. Bueno, pues a semana siguiente, 15 días despois, apareceu o plan reactiva. Bueno, pues xa estaba se cocendo. Pero eso, sempre cando se xa apoiado, non apoiado, sino, digamos, consensuado, con cantas máis personas mellor, de todos os ámbitos, que moitas veces un, por moito que conozca as cousas, por moito que entenda, por moito que teña conhecementos de moitas cousas, sempre se escapa algo. Cantar máis aportemos, moito mellor. E isto non é cuestión de dicir, vamos a crear esa mesa sectorial, falémolo, estudiémolo, miremos o que fai falta, que habrá, a mí se non me queren chamar, me chamen, non me importa. Hai xente máis inteligente que a mí neste concello para levar as cousas adiante. Polo tanto, ustedes convoquen e despois de todo eso que escoiten e que falen, pues tomen unha decisión. Non é que esa mesa lle impuña a vostede a ruta, faltaría máis. Ustedes gobernan e é o que teñen que facer e nosotros apoyaremos o que faga falta. Gracias.
Muchas gracias, don Emilio. Doña Cati, 3 minutos.
Gracias. Mire, non sei que pretendeu dicendo se sinto vergüenza ou los votantes del PP, non sei se pretende amedrentarme ou que me sienta insegura ou algo así, non lo va a conseguir, ¿eh? Non, ya se lo digo. Que yo en verborrea y en seguridad le gano muchísimo, ¿eh? Ya se lo digo. Igual tiene que cambiar de amigos de la Peña Tizón, que a lo mejor no le informan bien, a lo mejor tiene que hacer una renovación. No sé cómo va eso de la Peña Tizón que tienen, pero igual tiene que hacer una renovación y no le informa bien de lo que opinan los afiliados y los votantes del Partido Popular. Pero no venimos aquí a hablar de lo que opinan los votantes del Partido Socialista, que yo también le podría decir muchas cosas, ni de lo que vieran los votantes del Partido Popular. Venimos a hablar de una comisión económica que podría ser buena para Monforte. Dice que usted es el único que ha hecho ayudas a fondo perdido. No le veo nada enterado. La Xunta ha sacado bonos para la gente, a las familias que tienen niños menores de 6 años por importe de 500 euros y bonos para personas con discapacidad de 500 euros. Eso va a fondo perdido también. Pero bueno, veo que sigue igual usted. Esto que dicen que cuando se miente varias veces se convierte en verdad o la gente se lo cree. No se preocupe que estamos aquí para desmentir sus mentiras. Después dice que usted no es responsable de nada nunca. Usted es el alcalde de Monforte de Lemos. Es responsable de los vecinos de Monforte de Lemos. Si cree que tienen competencias otras administraciones, su obligación será entrevistarse con esas administraciones, hablar con ellas, pero usted tiene que velar por los intereses de los monfortinos. Le guste o no, porque parece que siempre está hablando de las competencias para no asumir responsabilidades. Eso no es así. Ha hablado de un robo de mascarillas. Yo no sé si está acusando a la Xunta de que ha robado mascarillas. Me ha parecido gravísimo. Pero bueno, si usted lo ve procedente, hablen, vayan al juzgado o vayan a la prensa, si creen que tienen que ir a la prensa. Yo no lo sé. Pero decir que la Xunta ha robado 2 millones de mascarillas, no lo sé. Yo es lo que le entendí. A lo mejor es que no se ha expresado bien. Yo lo que le entendí es que la Xunta de Galicia robó 2 millones de mascarillas. Eso es lo que pretendió decir. Eso es muy grave. Si es así, pues no sé, tendrán que ir al juzgado a denunciarlo, porque oye, si se han robado mascarillas. No para de decir que, y desprestigiar a la oposición, con que los ciudadanos a usted le han dado la mayoría absoluta, que usted con esa mayoría absoluta tiene el respaldo de los ciudadanos. Usted durante muchísimos años, o sea, no daba subido de 4 concejales y ahora mire dónde está. Así que no se ría de la gente porque cualquier día a lo mejor es doña Maribel, don Emilio o yo la que está ahí. Entonces, vamos a ser un poquito más humildes, que es verdad que usted ahora es el presidente de la Diputación y tiene una mayoría absoluta, pero le recuerdo que muchos dirigentes con mayoría absoluta, por esa prepotencia, al poco tiempo acabaron fuera de la política completamente. Así que tenga cuidado, señor Tomé, con esa prepotencia que está teniendo últimamente. Y decir que es una tontería lo que le proponen los compañeros, decir que es una tontería que a lo mejor le propongan que un integrante de la banca, Monfortino, que pueda hablar de las necesidades que tienen las personas, porque ellos están día a día con personas con necesidades, y decir que eso es una tontería, es aberrante. Le recomiendo que piense un poquito antes de hablar. Porque muchas veces lo que dice usted por la boca, tiene mucha suerte usted con los medios de comunicación en Monforte, porque vamos, sería para sacarlo en primera plana todos los días las cosas que usted dice por la boca. Nada más, nosotros esperaríamos que se hiciera realidad lo de la comisión, pero vemos que no va a ser así.
Muchas gracias, doña Cati. Es que yo normalmente falo por la boca, ¿eh? Claro. Usted no sé por dónde fala, pero yo falo por la boca. Usted dice que tiene mucha verborrea. Se ve que sí, pero una cosa es tener verborrea, otra cosa es saber lo que se dice. No es lo mismo. Y desde luego, mire, yo, la única prepotencia que tengo es a de intentar gobernar con el programa que me presenté. Esa es la única prepotencia, porque me dijeron los ciudadanos. Claro, tengo que aplicar un buen programa, no puedo aplicar lo de ustedes, que no ganó. Cuando gane, aplico, pero de momento, como no ganó, pues lo llevo a aplicar a ustedes. Y claro, me dice aquí a compañera que usted está hablando de la plaza, o no sé qué, pero es que, claro, primero tiene que informarse bien, no solo del Tizón. Por cierto, convido a que se integre usted en el Tizón, porque además no hay ninguna mujer. Sería bueno que estuviera representada una mujer en el Tizón. Así que, sin problema, por mí, pido a usted, por mí no me va a dejar de entrar. Pídale que deje entrar en el Tizón. Mire, o gel, o hidrogel, o alcohol gel, como quiera llamar, se les entregó a cada puesto de la plaza alcohol gel. O alcohol gel se les entregó unos puestos de feira, a todos los puestos. Ese les dijo que si querían más, que lo dijeran, que se les daba más. Así que no me esté quedando lecciones, que ya llegamos ahí bastante antes que a usted. No se preocupe, no yo, los compañeros del gobierno, no yo, los compañeros del gobierno. Así que no venga usted por ahí, que no, por ahí va mal. Y además, fala usted de bono de 500 euros, desde luego, pero es un pequeño tiempo, si no, después al final se apecho, entonces. Digo que fala usted de 500 euros. Pues vaya política económica de un gobierno autonómico. Esa es política de empleo de Xunta, señora Cati. Esa es política sanitaria. Esa es política industrial. Dar de 500 euros a unas familias. Si quieres, espero que acabe, después ya miro. Ya no, pero digo para que me atenda, ¿no sabe? Para que me atenda, sí. Digo porque es un acto de educación atender lo que están dirigiendo. Igual que os coité a ustedes, es un acto de educación. Bien, bueno, pero igual, usted puede hacer lo que quiera. Yo solo digo que si esa política económica, política sanitaria, política industrial da 500 euros, ¿sabe por qué os da? Porque te han pechado sus centros de día y las guarderías. Claro, ¿qué vais a hacer? Si te han pechado los centros de día y las guarderías. Pero este hombre no era de la desescalada potencial, que era una maravilla. ¿Por qué no abre los centros de día? Es más fácil abrir los bares. Eso sí. ¿Y las guarderías por qué no se abre? Pregunte usted a su Feijóo. Pero hombre, ¿qué clases de lecciones van a dar aquí? 500 euros. Un gobierno autonómico. Vaya política económica, industrial, de empleo, sanitaria. A fondo perdido, 500 euros. ¿Qué politicaza? Pues damos y tomamos el Concello de Monforte, señora. Fíjese usted. Nos tenemos 13,6 millones de euros de presupuesto y el seu gobierno 10.000 millones de euros. Más de 10.000 millones de euros. Vaya comparación más afortunada tiene usted. Mire. Falaba na moción, porque eu gustame desgranar un pouco a moción. Antes vostede das asambleas, non? Xa sabe aquilo de que se queres que algo non funcione, xa decía Napoleón, crea unha comisión. Se queres que algo non funcione, crea unha comisión. Entón, debates, 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 e non haces nada. Por eso non é un asambleario. Sabe. Dice que, dice vostede aquí, que debemos axudar as persoas e as familias. Hombre, doña Maribel, eu non sei en que país vive usted, non o sei, cada un vive onde quere, pero non hai ningún concello, ningún, volvo a repetir, nin gobernado polas mareas, a que usted pertenece. Ou esa familia, sí, sí, esa familia pertenece a vostede, que, home, recordeu cando estuve aquí reunidos con vostede, que me quede ben engañar. Non, non, eu sei moi ben, sí, sí, é igual, digo o que queira. Ningún de goberno BNG, ningún de goberno PP, ningún de goberno PSOE, en ningún concello, tuveron as axudas que tuvo este goberno municipal. Despois, cando acabe o debate, como me faculta o reglamento para pechar os debates, pois xa lle direi en que cousas actuou este goberno. Porque agora quedame xa moi pouco tempo. Pero mire, ningún concello, xa lle repito, fixo o que fixo o actual goberno do Concello de Monforte. E dicen vostedes que Monforte xa estaba inmerso, dicen textualmente, estaba inmerso nunha recesión demográfica e económica. Pois mire, doña Maribel, usted debe saberlo ben, porque usted apoiou aquí a quen gobernou 12 anos. 12 anos. E, desde logo, nos pasados 4 anos, Monforte cambiou como de la noche al día. E ainda vai cambiar máis, afortunadamente. E usted dice xamente prepotencia. No, hombre, eso é dicir o que pasou, é dicir a realidad. Monforte empeorou ou mellorou? Hombre, pois mire, os ciudadanos creen que mellorou. E como se me acabou o tempo, último turno de peche, doña Maribel, 3 minutos.
Sí, moitas gracias de novo. Bueno, a mí gustaríame que se falara e que faláramos todos do que viñemos aquí, que é facer unha proposta de facer un bon uso de eses 4.250.000 euros que vostede nese expediente de crédito sacou para obras sin concretar, obras, iluminación, pontes e melloras urbanas e rurais. Esos son 4.250.000 euros. E non o que estamos a pedir toda a oposición e quen fala en representación de Esperta Monforte é que precisamente faga un bon uso dese dinheiro e que se reparta a xente. E non que se utilice en un momento tan grave como o que temos, pois en cousas que, primeiro, moitas delas non son necesarias e, en segundo lugar, non é, desde logo, un momento, porque, repito, ese dinheiro saliu dos impostos de todos os monfortinos e monfortinas. Eu viñen aquí cunha iniciativa, a primeira parte, absolutamente, digamos, conciliadora, porque pensei que realmente vostede iba a ceder a conformar esa mesa sectorial, que, como ben dixo Emilio, ninguén lle vai a decir despois o que vai a facer dela, pero trataríase de falar e de escoitar. Pero veixo que non a van a respaldar, está moi claro. Entón, o que sí llevo a decir, señor alcalde, que o que está a facer é dilapidar o diñeiro público sin ningún plan para a reconstrucción social e económica. Porque o que vostede lle chama plan non é un plan. Porque non se lle pode chamar plan a andar repartindo calderillas. Mire, vostede acaba de anunciar agora que vai dar 25 euros por unidade familiar, se é unha, dúas, 50, se son 3, bueno, non me vou estender nese tema. Está publicado na página web e o publicou. Sí, 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 é así. Desglosa en membros de dúas por vivenda, membros de unha, dúas, 3, 4, máis de 5, e en función deso vai a cantidade hasta 100 euros. Bueno, é o de menos. Está escrito, a xente pode miralo. Eu lle pregunto, mire, eu, en primeira persona, me poño en primeira persona, que tamén dice que, lóxicamente, a corporación non pode acceder a iso. Perfecto. Pero calquera persoa, digamos, que teña un posto de traballo estable, como é o meu caso, gracias a Deus, todos os profesores, os funcionarios do Concello, todas esas xentes teñen necesidade, que non viron alterado para nada co COVID a súa situación. Teñen necesidade. Pero si van ter dereito a esa mesma axuda. A vostede non lle parece que esas axudas deberían ir a quen realmente tenga necesidade? Bueno, mire, máis que socialista, señor alcalde, diríamos que vostede é cacharrista, fomentando as mesmas actitudes que o seu ilustre predecesor. Eu de verdade que lle preguntaría aos seus compañeros de grupo se de verdade consideran socialista antepor os intereses personais por riba do ben común, se non teñen nada que decir máis aló de votar e calar. Como dixen na primeira intervención, o Goberno Central, que vostede critica que se faga isto, está pedindo e traballando para sacar adiante unha mesa de reconstrucción. Parece ser que vostede está contradicindo ao seu presidente, porque non quere unha mesa moi forte. Ben, mire, o autoritarismo imponse, e iso é o que vostede está facendo nun momento de tanta gravidade para as persoas, e a democracia faise coa cidadanía e cos seus representantes. E, por último, mire, facer política social non é dar unha esmola.
Remate.
Non é dar unha esmola, xa rematei. Moitas gracias.
Moitas gracias. Mire, de verdad, doña Maribel, a mí me gustaría pois que vostede soupera do que fala, non? Porque dice que o Goberno está facendo unha comisión para reconstruir o país. Oiga, o Goberno ten unhas funcións, a Xunta ten outras, e o Concello non ten esas funcións, pero non o de Monforte. Ningún. Ningún concello. E calquera medida que nos podemos tomar aquí non lle afecta nin a Xunta nin ao Goberno do Estado. Debería usted saber eso. Pero bueno, non se preocupe. Voulle a parte de que si os cidadanos consideran que debo estar tanto tempo frente a institucións como estuvo o señor Cacharro, non me queixo, Non me queixo. E, ademais, eu creo, sinceramente, que os que xa non están con nós, habría que deixalos tranquilos, porque xa non están aquí. Debata a ustedes cos que están en política, sean do partido que sean, non dos que xa non están con nós. Mire, fala vostede de que non fixamos nada. Vou recordar un poquinho a memoria. Pero antes de eso, bueno, claramente insuficiente, non? Claramente insuficiente. E hai outros alcaldes, se vostedes fixeron moito máis. Voulle recordar. Despois, digamos, ten un concello que fixera o mismo. Pero antes de iso, dixo vostede agora que me pedía que fixera un bon uso do diñeiro. E digo, de que me está acusando, doña Maribel? De que me acusa? Porque se ten algo de acusar, vai o seu xulgado. E se non, estes son decisións políticas que toman os gobernos na utilización do diñeiro público, dos seus presupostos, que son de todos os cidadanos, e que, por un mandato, por unha legislatura, por o que sea, están encargados de gobernar. Por tanto, eses, a Xunta do PP, o Goberno do PSOE, outro concello, que se Pontevedra do Bloque, o no BNG de Pola de Grollón, o PP en Esqueirón, o PSOE en Monforte, son os que teñen a responsabilidade de decidir como fan os presupostos e en que os gastan. E esa é a legitimidade democrática, doña Maribel. Legitimidade democrática. Pero mire, medidas. Mire, ningún concello fixo reparto de mascarillas que fixo o Concello de Monforte. Ningún, por exemplo. O que pasa é que a usted defestide que non fagamos cousas. Pero non vamos deixar de facelas, non se preocupe, seguiremos facendo. Se iso usted chama, usted confunde prepotencia con executar cousas, con ejercitar, con facer. Iso non é prepotencia. Usted confunde autoridade con autoritario. Non é a mesma cousa. Unha autoridade con autoritario, non é o mesmo. O autoritario é o que non respeta a lei. O que respeta a lei é unha autoridade. Autoritario é o que non respeta a lei, doña Maribel. Sabe? E vostede dixo que ten moitas lagunas en ese sentido, pero moitas. Porque dixo que igual alguna cousa afirmando que é verdade cando é mentira. Ofrece este bono, un bono de 25 euros por familia. No, esa é mentira. Si dixo, está grabado. Escoítese usted misma. Os que estamos aquí, escoitámolo. Non, si, a mesía igual, bueno, igual. Vamos a perder o tempo neso. Mire, fixemos o reparto das mascarillas, como lle dixen, dúas veces, levando ya esas casas ou puntos cercanos aos seus domicilios. Pero además fixemos un reparto no concello permanentemente. A que nos solicitaron, entregáronse mascarillas, fundas, batas, gel hidroalcohólico, pantallas. Fixémolo en residencias que nos lo pediron. Fixémolo no hospital comarcal dúas veces. Unha en dirección e outra en urgencias. E temos os papeliños firmados da recepción. Se fixeran o favor. Gracias. Fixémolo dúas veces. E temos os papeles firmados en dirección e en urgencias. Mas ese vostede como estaría, porque a Xunta tiría eso así, que ten que ir un concello auxiliar a un hospital. Vaya por Dios. En empresas, fixémoslo en empresas. Temos material reservado para o inicio do curso, porque cando os pequenos se van a relacionar máis entre sí, agora podemos controlar máis as familias, pero cando estén solo nas aulas e nos colegios, e cando máis se relacionan entre sí. Eso sempre lle foi así. Cando iba a escola era así. Cando non tiña colegio, tiña máis control a miña familia. Cando estaba na aula, tiña moito máis relación cos outros rapaces. Empuxabas, te peleabas, te, en fin, facías de todo como fan os nenos nos colegios. Como sempre se fixo. Mire, mantivemos a facturación coas empresas que gestionan servicios para o concello para que mantiveran o empleo, inda que baixara a actividade. Aumentamos as axudas sociais enormemente. Enormemente. E se non, cando acabemos o ano, mire vostede os datos, xa verá. Bonificamos tasas e precios públicos os da Plaza de Abastos. Os taxistas. Os dos carritos. O lixo a todas as empresas que tuveron que pechar. As terrazas. As escolas de música. O conservatorio. As escolas deportivas. A guardería. Fixemos axudas aos estudiantes, como fixeron aos concellos, que moi poucos o fixeron, pero algúns sí, pois fotocopias aos estudiantes. Estamos estudiando outra maneira de axudarlles tamén dentro de pouco, con unha axuda máis. Suprimimos os pagos dos que teñen concesións de locais de hostelería do concello. Fixemos o plan reactiva, que con 1.400.000 euros, mire usted por aí cantos concellos proporcionalmente fan eso, axudamos a empresas, a autónomos, a traballadores, por tres vías. Traballadores que estaban afectados por ERTEs, traballadores que foron despedidos por circunstancias da producción, porque as súas empresas mermaron a producción, ou traballadores que durante a pandemia lles acabou o contrato e, por tanto, non lles puderon renovar. Sabe vostede que solicitaron esa axuda nada máis e nada menos que 1.219 solicitantes. 1.219 solicitantes que recibirán esas axudas que establecemos no plan. E digolle máis, mire, decían, non vou dicir nomes porque sei que non decía, pero igual, decían que era mentira, que non solicitaran porque non iba a chegar o diñeiro, que non iban a cobrar. Pois os que deixen de cobrar as axudas por facerles caso a vostedes, deberían pedirles unhas explicacións por irresponsables, e pagarles vostedes o diñeiro que deixaron de percibir ou van deixar de percibir. Eso que tiña que facer. E agora, mire, vou explicar eu mellor. Ora, acabamos de sacar un plan de 500.000 euros, por certo, vostedes o que dicen o que dicen, pero eu falei cos empresarios, cos hosteleiros, cos de hostelería, etc. E, hombre, ou me minten a mí ou están encantados. Xa eu digo, ou me minten a mí ou están encantados. E sabe por qué? Porque estes 500.000 euros, xunto co outro 1.400.000, son case 2 millóns de euros que inyectamos na economía monfortina, na sociedade monfortina. Nas personas, nas familias, nos traballadores, nos autónomos e nas empresas. E iso é así, guste ou non lle guste. Porque, mira, ademais, este que acabamos de sacar, que ainda non se publicou no boletín oficial, me parece, por menos eu non teño constancia se publicou, ou se non mirei, cando se publique, podrán empezar a solicitar todas as familias de Monforte sin exclusión, todas, E vostede poderá dicirme, pois, oiga, os ricos excusan o pedir. Bueno, pois que non o pidan. Pero eu non vou excluir a ninguén, a ningún Monfortino. Sí, claro, porque vostede tamén estaba falando de algunas empresas, e hai empresas que, francamente, non fai falta ninguna axuda. No, e queixense como os demás, e usted dálle esa razón. Fíxese vostede. Sí, sí, sí. Tamén, Maribel. A parte de que eu creo que estuve encaladiño mentre usted falou, non lle interrumpí nada, Por tanto, nos axudamos ás familias en función dos empadroados en cada domicilio. E establecemos, claro que sí, tres tipos de domicilios, en función da xente que vive neles. Se vive unha persona ou dúas, 50 euros por domicilio, despois eu explico dos bonos. Se viven tres ou catro, 75 euros, e se viven máis de catro, 100 euros. E por que facemos os bonos de 25? Para facilitarles que distribuyan a compra. Porque poden gastar unha parte nun sitio, outra parte noutro, ou todo onde queiran. Porque poden gastar os 4 bonos, ou os 3 ou os 2, donde lles dé a gana. Pero se queren distribuir a compra, como os bonos non son fraccionables, porque senón a ver como queda cada un con medio bono, por tanto, por eso fixemos así. E sabe por que facemos bonos e non damos cartos? Porque de esa maneira obligámonos a gastar en Monforte. Sí, claro, sí, claro que claro que sí. Obligamos a gastar en Monforte, porque se dar dinheiro, non sei se vostede sabe que eu podo ir gastar a Orense, ou a Lugo ou a Ponferrada. Doña Maribel, é que usted non debe entender nada. Unhas cousas son axudas para empresas, por si, para axudades a pagar ou a luz, o alquiler, etc., etc., e iso é dinheiro. Outro é para axudarles a complementar os seus salarios, no caso dos ERTEs, e os outros é porque fan no paro, é unha axuda económica directamente á persona. Pero este é para axudar ao comercio, porque eses 500.000 euros teñen que ir necesariamente ao comercio. Necesariamente, porque non os poden gastar en viños, nin en cubatas, sino que o que poden facer é adquirir bienes, alimentos, menos bebidas alcohólicas. Eso non. Entendendo por bebidas alcohólicas, o viño é un alimento. Pero o whisky non. E a ginebra non. Si, o viño é un alimento. Está considerado un alimento, sí, sí. Sí, sí, mas que ten unha de gueiro ao lado que está dicindo. O viño é un alimento. Claro, se non o sabe, non ve como debate cousas que non sabe, doña Maribel. Entérese usted, hombre. A ginebra non é o mismo co whisky, e o whisky non é o mismo co viño. Ni moito menos. En todo caso, usted pode ser ben ou mal, pero eso é así. Alimentos, roupa, cousas dunha ferretería, ir a un profesional de calquer cousa, de un fontanero, un electricista, un abogado, unha gestoría, calquer cousa, ir a un establecimento de hostelería a comer o plato do día, ou levar unha comida para a casa, onde queiran, en todos os sectores económicos, onde decidan gastar as familias, onde o necesiten, e en pouco tempo na economía de Monforte vai haber 500.000 euros aquí, e non se van a gastar fora, vanse a gastar aquí. E os que non queira, pois non o pida. Entende? E a quen se lle vai ingresar o dinheiro? O establecemento que pida, que teña os bonos. Por exemplo, imagínese, se unha tienda de roupa, ao cabo de un mes, ten no seu poder 50 bonos, solicita yo ao Concello o reintegro desos bonos e lle pagamos. E ya está. A persona levou os produtos, a familia levou os produtos e os comercios fixaron negocio, a hostelería fixou negocio, os profesionales fixaron negocio. Donde decida calquer, pois non entendeu non, donde decida calquer ciudadano, porque comparaba usted que a axuda anterior do reactiva, es que non é comparable, son cousas diferentes. Vaya por Dios, en fin, que vamos a facer? Eu creo que vostede non pode dar leccións de nada, sinceramente, doña Maribel. Eu, vostede dixe aquí un día, dixe yo ao señor secretario primeiro, despois dixe a todos nunha comisión que se iba. E vexo que ainda non se vai, debo volver a reenganchar. Non se preocupe, Maribel. Non, oh. Mire, doña Maribel, sea un pouco respetuoso, porque eu fono con vostede. Sí, non se preocupe. Se a mí non me estorba. A mí non, en absoluto. Como podo comprender, a mí non me estorba. Pero a mí o mesmo que me gustaría que debatir a xente que sepa do que debate. E usted, sinceramente, os demás poderían estar de acordo con eles ou non, pero usted non sabe do que debate. Tiña que escoitarse moitas veces do que dice. Pero bueno, é allá apenas. Eu, chégame con meu. Pero bueno, usted dixo o que dixo, e xa fai un tempo, primeiro dixo yo, dixo usted, dixo, primeiro dixo yo secretario, o único que sabe, vale, despois dixo non a comisión, os demais. Eu simplemente estou recordando.
Pero non pedín que o dixera, xa o dixo vostede en público, eh? O dixo en público e na radio fai bastante
Doña
tempo.
Doña Maribel. Pero usted non pode estar caladiño, non se aguanta. Vaya por Dios. Bueno, isto desde logo parece un mundo ao revés. Que vostede veña a pedirlle cousas ao Concello, que foi do que máis fixo, non lle pida nada á Xunta de Galicia nesta moción, non hai nada para a Xunta. Nada. Nada. É increíble. Sí, pois outra vez ven traer aquí ustedes instar ao goberno de España, instar ao goberno da Xunta, instar ao goberno da Diputación. E usted aquí por que non insta, doña Maribel? Tiene que darlle vergonza, hombre. Tiene que darlle vergonza, se xerxe de contos. A quen quere engañar? Bueno, claro, que barbaridade. E señora Cati, eu de verdad, que o faga doña Maribel non me preocupa. De verdad. Pero que usted pretende ser alternativa de goberno. E que se sume a doña Maribel, querendo facer do Concello de Monforte Venezuela, eso xa é para nota. Isto é un espectáculo. Isto é un espectáculo. Isto é un espectáculo. Que barbaridade, Dios mío. Miren, as urnas dixeron o que dixeron e a vostedes non lles encargaron gobernar. Parece que non. Así que deixese do non polo non, porque están no non polo non a todo. Non polo non, non lles vale nada. Bueno, pois alguna cousa faremos ben. En algo nos equivocaremos e faremos ben. Inda que siga equivocándonos. Inda que siga equivocándonos, en algo faremos ben. Así que deixen gobernar. Deixen gobernar, que seguro que yo agradezo aos monfortinos moito, non? E logo, antes, doña Maribel, vou a falar dunha cousa que xa se explicou aquí nun pleno de desviación de crédito. Claro que dirá que non o dixo, pero está grabado. Desviación de crédito. Usted sabe que xa é un delito. Usted dixo desviación. Pois estudio primeiro e anoto aí para non dicir o que non debe. Desviación de crédito é ilegal. Sí, 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 claro, pues claro, lo dice a lei, non o digo eu. Desviar o crédito, claro que é ilegal. É un delito. Sí, sí. E fala vostede, e quero dicilo porque vostede, como non importa nada mentir, bueno, hai apenas. Dice eu que desacreditei o que desautoricei a compañera Pilar. Digo eu claramente, e míreme se quere, mentira, doña Maribel, mentira. Porque vostede votouse rápidamente detrás dunhos médicos que, bueno, usted non sei se sabe, pero eu sí que sei quen instigou todo eso, quen apoiou por detrás, etc, etc, e a boa fé, alguén firma, que non só firmou doña Pilar a boa fé, hai máis, que unha vez visto que primeiro prometeron que non iba a salir dun de certo ámbito e aos dous minutos estaba xa no Facebook, ese é unha traición. Eso é unha traición. E sabe o que pedían no primeiro escrito que incluso Louzao, vou lle poñer nome, incluso Louzao se negou a firmar, incluso el. Sabe o que propoñían? Peatonalizar a Cayo Huertas, por exemplo. Peatonalizar ni máis ni menos que Roberto Bahamonde desde a rotonda da compañía hasta os chaos. E digo eu, e logo, por que outra calle subimos cara a Florida desde a compañía? Dios mío, que barbaridade. Pero usted depose detrás dun escrito que hace non sei que en pre-campaña electoral. Ou é que usted, os que fixaron o escrito, non pensan que estaba en campaña electoral? Sin embargo, non lle vin a esos médicos, a esos, non lle vin pedirle a Xunta que poñan os tres médicos que amortizaron, nin usted tampouco, porque aquí amortizaron tres médicos no ambulatorio, tres médicos e un ATS. Tres médicos e un ATS. E non vexo que usted aquí nesta moción diga, oiga, pidámosle a Xunta tres médicos e un ATS. Non o dice. Non lle dá vergonza, doña Maribel. Non lle dá vergonza a eso. Por favor, hombre, por favor. Pois claro que defendo a miña compañeira e fixo ben estar cos seus compañeiros na defensa da sanidade pública. Pero que non vai estar a compañeira, porque non o está, en peatonizar Roberto Bahamonde, porque é unha chorrada, porque é unha tontería. Diga ao médico que o diga. E diga ao médico ese que viñan de min, que me diga que está ben peatonizar Roberto Bahamonde. Pero que chorrada é esta? Diga ao médico ou diga ao astronauta. É que é o mesmo. Hombre, por favor, por favor. Mire, logo dice vostede que, por certo, alegou, non te lo pierdas, señores do público, que nos escuche el pleno a través das redes, ou da televisión, de YouTube, fixo a alegación para que non invirtamos ese diñeiro dos remanentes. É dicir, non quere que facamos obras, non quere que invirtamos. Porque, claro, se non nos dedicamos á inversión, como facemos as obras? Como invertimos? Menos mal que non vamos a facer caso, aí digo. Non temos sentido común, e como temos sentido común, non vamos a facer caso. Mire, imos seguir mellorando este concello, como xa fixemos pasados 4 anos, estamos empezando a facer agora, e además, xa lle digo, dentro de uns días vai ver usted outras obras importantísimas para o Concello de Monforte, e pouco a pouco va a haber unhas cuantas proxectos de calado que van a cambiar esta ciudad nestes 4 anos. Miren, se non paran, terán que deixalo pleno, porque isto non se pode facer. Estupendo, pois faremos unha ponte ben bonita, non se preocupe. Xa vexe o éxito que teñen ustedes nas reunións esas que fan.
15 tiros, se vamos a poner o progreso da cidade. 15 tiros.
Monforte merece máis que a opinión de 15.
Que a opinión de 15 tiros.
Merece moito máis. Porque entre outras cousas votaron, non? Bueno, pois moitas gracias, porque deixaron de facer ruido.
Hai que agradecérselo.
Hemos seguir mellorando a rimada porta aí. Gracias. Imos seguir mellorando o Concello de Monforte, e iso significa que imos a investir e imos a facer obras. Mire, falaba vostede do programa electoral don Emilio, eu penso que non o entendeu ben, sinceramente. Eu, mire, o meu programa creo que o conozco, porque o outro día ten unha señora chamou á radio, desde logo amiga non era, non parecía, e dixo, bueno, se quere cumprir a palabra facendo o ponto de malecón, tamén debía cumprir a palabra facendo a playa fluvial. E eu, por se acaso, repasei o programa electoral, é que no programa electoral non teño playa fluvial. Como vou cumplir unha cousa? Pero a señora dicía con toda a maldad. Desde logo, o PSOE non era, seguro. E mire, don Emilio, o programa electoral dice, mesa local de comercio. Pero que a mesa local de comercio xa existe. E xa se reúne, don Emilio. Existe por lei. Claro, esas cousas hai que sabelos, hombre. Reúnese e emite, pois, informes cando necesito o centro comercial urbano para pedir as axudas á Xunta, etc., etc., para que lle concedan, bueno, xunto outras entidades, outras administracións. Pero se existe, reúnese. E logo falan de escoitar a xente. Home, eu creo que non escoitamos a xente. Por se non escoitáramos a xente, non nos apoiaría o que nos apoiou. E isto non fai 40 anos, isto fai un ano, E eu pregunto todos, oiga, se os que escoitamos nós non valen, ustedes a quen queren que escoitemos? Díganos con nombre e apellido se a quen temos que escoitar, porque senón é que non o teño claro, escoitar a xente, pero quen é a xente? Os 18.706 monfortinos, facemos un referéndum desos que, tipo Venezuela, mira que divertido. Sinceramente, creo que está ben que ustedes pediran este pleno, ter este debate que a mí me encantou explicarles as medidas que tomamos, e xeis anuncio que dentro de pouco presentaremos algún proxecto máis de calado para esta ciudad, e que eu creo que polo que veixo que vin onte no malecón, polo que veixo xa ideante, polo que veixo aquí, os monfortinos están con quen están, e non creo que non protestan moito por o que estamos propoñendo hasta de agora. Dentro dun tempo non o sei, pero hasta de agora non parece. Así que nos vamos seguir traballando. Agradecerles que pediran este pleno para dar estas explicacións e dámolo por rematado e sometemos a votación esta iniciativa que presentaron os tres grupos políticos, dous grupos da corporación, Partido Popular, Experta Monforte e PNG. Antigos tres partidos. Dous grupos municipales, tres partidos. Bien, como está grabado, podes escoitar se dixen eso ou non. E como considero que está bendito así. Así que votos a favor da iniciativa que presentaron eses tres grupos políticos e dous grupos municipales. 4 votos a favor, votos en contra.
11 votos en contra, abstencións non hai, porque queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Non habendo máis asuntos, levantamos a sesión.